Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, nye ga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye a new living, agbe yeye nɔnɔ. Agbe yeye nɔnɔ. Seke Corinthians 5:17 nebe, eya ta ne ame aɖe le Yesu Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ la nu va yi, kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Amen. Womenɔ Kristo me ganɔ agbe nɔ ŋu abe agbe xoxo nɔnɔ ene o. Ne le Kristo me la, wobe ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi, enuwo katã zu yeye. Ame si le Yesu me la, eya ye nye nuwɔwɔ yeye. Nuxoxo katã nu va yi, gbɔɖanuwo katã zu yeye. Ne mie le Yesu me la, mie zu ame yeye. Ye tae wòle be mianɔ agbe yeye. Amen. Ame si le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Enuxoxo katã nu va yi. Kpɔɖa enuwo katã zu yeye. Aleluya. Nɔvi nyasela nyake Paul le dzi be yeagblɔ ne Korintotɔwo. Eyi ke woɖe mi tso vivitsia me la, míezu kekeli me viwo. Eya ŋuti ta ele be míaƒe agbenɔnɔ na ɖi Kristo. Ya ta Paul le gblɔ na Filipitɔwo bena mina míatso nɔnɔme yi ke le Yesu Kristo si, tame susu yi ke le Yesu Kristo sia, enɔ mí hã mía me. Togbɔ be wɔ kple mawuwo sɔ hã, Biblia be mebi ŋu hahae o, ke boŋ ako dɔlanyenye be nɔnɔme ɖo ɖokui dzi, eye wòbɔbɔ ɖokui se ɖe keke atsitsoga ŋuti kua me. Eya ta nenye be míele Yesu me la, ele be xixametɔwo wokpɔ mí be míezu nuwɔwɔ yeye. Agbe xoxoa va yi. Egba Kristo menɔnɔ infat. Nyemenya leke eŋu ale kɔ, alea mi le Yesua me kɔ, nenema ko nɔgi miagala. Ale be xixemetowo kpɔ tɔtrɔ ɖe, bena menya lea mi le tsaya mi gale o. A new living. Amen. A new living. La Antiochia, fima gudia, Biblia ba yike, hameto amo ho nya la Antiochia. Eye woko ma ufwa nya kwa de do ma. Antiochia wo gblɔ le je banto bena, ama ya wo, Kristo towe wo nya. Because wo gbeno ma be Kristo na. Ufwa gbeno no. Ela be Kristo na. Eya ta nɔvi nyasela, míekpɔ nya aɖe le Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ. Yohanes ta gbãtɔ ta tɔ kpikpi asike gblɔ be ame si ke gblɔ be ye le kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale vivitia me kpakple egbe. Praise the Lord. Ame si ke gblɔ be ye le kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Amen. Agbe yeye. Ala be wo je le gota. Ye gota to wo kwe be. Ama ya. Ala kakali me. Amen. Praise the Lord. Ama si le yesu ma. Anya mwo wo ye. Hoton vai. Anya gaiji blobana. Amasi amasi o jicho mau malama wanu vo o. Aye bana mau pa abano ama. Aye matianu wanu vo o. Ala bana mau me o jicho. Namye la yesu mala. Fiaba o jimi cho mau ma. Mala banyaga nyama yuka. Aganu mvo omu. Amen. Alabana ugbugbo mi gaji la yesu ma. O, mye kugbugbo gaji. Ayata alaba mye pagbe nono. Uhoto na vayi. Ye agba ye ye. Yika yesu afya miya. Mye nogbe nanama. Ye afi mye tenye jifuba goma kola o. Amen. Amasi amasi oji, cho ma u ma la, ma wanu vwa o. Agbeye ye, alaba na la fun vwa. Agbeye ye, no no, inye ba, ala fun vwa. Alaba na, ma u me oji o, oji cho. No no, ma katutu ye, adi afye duko o ba, ama ya. Ma ou me ou di tue. Ye nye agba yi kamye la. Ye nye agba nonon. Yi kamye la. Amen. Yi ta ou blo la. Do ta vide ke kipi bla va. Vo va fima fima ba. A yi ka ou la. Antiochia. O povo a uba maya wa Kristo to unya agba ke Kristo no. Amen. Ala ba nyanya mayo akla no no mahuhua mia kena chichugam ai mia kuno no mayeye adu. Yete Biblia ba mashami kala Yesu amala. Azunu wa wayeye. Huhuton vayi. Aye mwokata ozu yeye. Amen. Praise the Lord. Nemye kwa Galatian. Mye kpo Galatian 2. Galatian 2:20 ha gbo nyade. Agblo ba. Mala agba. Gaka maganya nye la agba o. Ka bon Kristo ye la agba la manya. Ka nu si fo agba mala la ntilam. Azola, mala agbena, ma uvi silom. Aye ucho yen toru kwi nada tanya la fwa jihosama. Pola jiba ya fum choru kwi mba ya yema galagbena ye lukyo. Agbeno no huko kata vayi. Achangwa no kata uvayi. Fifia ye lagbeyi. Il a bena Christo. Il a baba make a puna mouvo. A chojo tunyanya kodu. Amen. Tag bena korinto to. Aba le kama so Christo e. Nyo ami strom nanama. Ale anya pol maso Christo e. Nyo ami strom nanama. Non vinya sela la kine konya yo gomo seme. Alléluia. Demie gali galaba le mie la chana. Amen. Mia voyi pa kple gbogbo de aso de Kristu pe nono majia. Alaba Kristu enye standard enye bui ka o kanemi ba mia voyi mia pa gbogbo na so kple Kristu pe nono ma. New living. A new living. Kodo kyo na Kristo. Bobo kokwina no miyama. Ika dare temi. Ba bayi miya la fifia. Wanyak bayi. Adu tu revuna kpo. Nye nomba nye 024-140-5533. Apa to akpe. Awi nya mau ika matrona unya la tafa tigbi irara nyaji la Yesu Kristu mnyane la pankoma bye bye.